Parlamenti Dana, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je hrvatski predsjednik izjavio kako je važno odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine.
Razlučimo politiku, razlučimo globalne političke ciljeve i interese od pojedinačne kaznene odgovore.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski o tome zašto se Šešelju sudi 9 godina, te da li vjeruje da je vođi radikala život ugrožen, kako tvrdi njegova partija.
Njegova taktika je bila učiniti Haško sudište smiješnim, makar to trajalo koliko godina treba, i istovremeno, budući mu ipak nije bilo tako svejedno kako je to želio pokazati u javnim nastupima, došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Vlada Crne Gore odlučila ne financirati predstavnike nevladinog sektora za odlazak na briselske predpristupne pregovore.
To nije veliki broj odlazaka za Brisel i ne smatram to nekim značajnim izdatkom za vladu Crne Gore, jer je to svakako nepremostiv izdatak za nevladine organizacije kojima se limitira njihovo učešće.
Prema procjenama Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je na začelju ljestvice zemalja u koje vrijedi ulagati.
Dakle, jasno je da niko nema nikakav ozbiljan plan kako da se stanje popravi. Bez unapređenja, dakle, stanja, riječ o poslovnom okruženju, ne možemo očekivati priliv stranih investicija. A s druge strane, jasno je da bez priliva stranih investicija ne može doći do bitnijeg ekonomskog napretka, posebno kada je riječ o zapošljavanju.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početak predpristupnih pregovora za Crnu Goru očekuje se u junu ove godine. Administracija se uvelike priprema za taj zahtjevni posao u kom bi trebali učestvovati i predstavnici nevladinog sektora. Ali vlada je odlučila ne financirati njihova putovanja u Brisel, iako ih je ta ista vlada prihvatila da budu sastavni dio nacionalnog tima na putu ka Europskoj uniji. Hoće li aktivisti ostati doma dok će svi ostali o Lukšićevom trošku u Brisel? Pitanje je za Esada Krcića.
Iako konačna odluka da li će Crna Gora početi predpristupne pregovore tokom juna ove godine još nije donesena, pripreme se vrše kao da je već izvjesno da će ocjena biti pozitivna. Da li će pregovori početi za 3 mjeseca, odlučit će Europski savjet koji čine šefovi države ili vlada zemalja članica koji su krajem prošle godine nakon pozitivnog mišljenja Europske komisije ipak odlučili da Crnoj Gori odobre početak pregovora, ali tek pošto se preispita napredak Crne Gore u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu prava, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. U međuvremenu bivši ambasador Crne Gore u Briselu Aleksandar Pejović je imenovan za glavnog pregovarača, poznata su i neka personalna rješenja za šefove ratnih grupa, a znaju se i predstavnici NVO sektora koji će biti uključeni u vladine timove. Njihovo učešće je međutim dovedeno u pitanje jer je vlada odlučila da ne finansira troškove puta i boravka predstavnika NVO sektora u Briselu. Mislim da je to brzopleta odluka koja se može tumačiti kao pokazatelj pravog odnosa vlade prema učešću predstavnika nevladinih organizacija u pregovorima sa Europskom unijom, rekao je za naš radio rukovodilac takso kancelarije u Crnoj Gori Goran Đurović.
Ukoliko se radi o punopravnima, radi se o punopravnim članovima radnih grupa, onda zaista nema dileme da vlada treba da pokaže svoju volju i želju da sarađuje sa organizacijama civilnog društva kroz finansiranje i ovog troška. To nije veliki broj odlazaka za Brisel i ne smatram to nekim značajnim izdatkom za vladu Crne Gore, jer je to svakako nepremostiv izdatak za nevladine organizacije kojima se limitira njihovo učešće, što je naravno po svojoj prirodi veliki problem.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Veselin Vukčević, koji je uključen u proces formiranja grupa, kaže da nije upoznat sa ovom vladinom odlukom, ali da smatra da vrata za naknadne promjene nisu zatvorena.
Što se tiče troškova putnih za članove radnih grupa, ne mogu da komentarišem, ja nisam imao uvid u takvu odluku, a to ne znači da ta odluka ne može ni biti promijenjena.
Podsjetimo, pregovori će početi poglavljima 23 i 24 koja se odnose na bezbjednost, pravosuđe i osnovna prava. U jednoj radnoj grupi će biti ukupno 38 članova, od kojih će dvoje biti iz nevladinog sektora, dok će u drugoj radnoj grupi sa 41 članom biti svega troje predstavnika nevladinih organizacija. Pored Centra za monitoring, Centra za razvoj nevladinih organizacija, Centra za građansko obrazovanje i Iskre, svog člana će imati i Advokatska komora, čija je predstavnica Tamara Durutović Podgoričkom radio Antena M rekla da odluku da svaka organizacija plaća troškove svog predstavnika u radnoj grupi ne vidi kao uperenu protiv nevladinih organizacija i strukovnih udruženja.
Ne mislim da je to a priori sad nešto da se isključi, nego jednostavno da im je tako lakše da te troškove podijele na različite organe, a ne da jedno ministarstvo snosi sve troškove.
U nabrajanjima ko će šta plaćati u predstojećem procesu predpristupnih pregovora neprestano se pominju ministarstva i organizacije. Zaboravlja se međutim da proces predpristupnih pregovora predstavlja instrument za postizanje jednog od strateških ciljeva Crne Gore, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, odnosno da zadovoljanje tog jednog od najvažnijih društvenih interesa ne plaćaju ni organizacije ni ministarstva, već poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore. Dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić smatra da se pregovaračke grupe moraju finansirati u cijelosti.
Poreski obaveznici finansiraju djelatnosti državnih organa i finansiraju aktivnosti koje državni organi vode. To je ostvarivanje funkcija državnih organa. Prema tome, ovdje ja nisam sklon, odmah da vam kažem, da dijelim radne grupe po ovom ili onom osnovu, po ovom ili onom šalu. Dakle, ja to posmatram u sklopu jedinstva djelovanja. Samim tim, ako je to javni interes, ako Crna Gora ide tamo gdje ide, onda ne vidim razloga, apsolutno nikakvog, zaista, da se vrše podjele u domenu finansiranja. To plaćaju poreski obveznici ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Važno je odvojiti politiku od suđenja, poručio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na okruglom stolu o procesuiranju ratnih zločina na hrvatskim sudovima, prenosi Eni Zebić.
Svaki zločin je zločin i mora se kazniti, a važno je odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine, naglasio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na okruglom stolu o procesuiranju ratnih zločina.
Jednako se mora gledati zločin, bez obzira koga je počinio, u kojim je formacijama bio, a isto tako odgovornost pojedinca za ratne zločine, bez obzira je li riječ o pripadnicima naših vojnih policijskih postrojbi, ne utječe na obrambeni pravedni karakter Domovinskog rata. I upravo tu želim još jednom podvući, razlučimo politiku, razlučimo globalne političke ciljeve i interese od pojedinačne kaznene odgovornosti.
Josipović je ponovio negativnu ocjenu hrvatskog zakona o ništetnosti, a upozorio ih kako praksa puštanja na uvjetnu slobodu osoba koje su odslužile 2/3 kazne za ratne zločine koju koristi Haag, ali i domaći sudovi pozivajući se na hašku praksu, treba biti, kako je kazao, vrlo iznimna. Unazad 3 godine Hrvatska je napredovala u procesuiranju ratnih zločina, ocijenio je voditelj delegacije Europske unije u Hrvatskoj, Paul Van Doren.
The ability of the country.
Sposobnost neke države da sudi za ratne zločine pravično, transparentno i nepristrano dokaz je profesionalnosti i nezavisnosti u svakom nacionalnom pravosuđu. Sposobnost bavljenja tematikom ratnih zločina i tereta prošlosti znak je političke zrelosti neke države.
Of political maturity of any country.
Važno je da se sudi, a ne gdje se sudi. Zakon o ništetnosti ugrozio je suradnju tužiteljstava u regiji, ali je nije doveo u pitanje, jer smo mi tužitelji bajpasirali problem, kako to obično znamo raditi na užas profesora prava, ocijenio je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, vrlo pozitivno ocjenjujući regionalnu suradnju u progonu ratnih zločina.
Regionalna suradnja, direktna komunikacija, međusobno povjerenje, stvaranje istovjetnih načina postupanja itd., ali prije svega povjerenje je uvjet za daljnji učinkoviti rad u predmetima ratnih zločina i zato tu regionalnu suradnju, policijsku, tužilačku, pravosudnu u cjelini itd. treba unapređivati, jer ona stvara uvjete da granice nisu zapreka ni za progon ni za drugo postupanje u ovakvim ili sličnim predmetima.
Regionalna suradnja rezultirala je uspostavom međusobnog povjerenja, ali je potreban i novi formalni okvir, naglasio je Bajić.
Naravno da je došlo vrijeme da se ovi sporazumi tužilački dignu na veći nivo i da se potpišu državni sporazumi između prije svega sad Republike Srbije i Hrvatske, obzirom da su te dvije zemlje pokazale volju da tako nešto naprave.
Inače, prema evidenciji državnog odvjetništva, procesuirano je 316 slučajeva ratnih zločina počinjenih na teritoriju Hrvatske, a još su za 174 slučaja počinitelji ili počinitelji ostali neotkriveni. Kada smo već na brojkama, Bajić je ocijenio da se zbog promijenjene društvene klime sve više osoba javljaju kao svjedoci u suđenjima za ratne zločine. Kroz posebni program pomoći žrtvama i svjedocima u postupcima za ratne zločine prošlo je do sada 9891 osoba, a taj je program i u Europi vrlo visoko vrednovan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Pred Haškim tribunalom počelo iznošenje završne riječi Vojislava Šešelja, optuženog za najteže ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Tužilac je tražio 28 godina zatvora. Posljednjih se mjeseci suđenje, koje traje već 9 godina, često prekida kontradiktornim izvještajima o optuženikovom zdravstvenom stanju. Njegova partija, kao i domaći ljekarski tim kojeg je izabrao sam Šešelj, tvrde da mu je život ugrožen, dok zvaničnici u tribunalu ne mogu ništa saopštiti bez dozvole vođe radikala. Negdje između toga kreće se i priča Branke Mihajlović.
Sa zanimanjem se očekivalo pojavljivanje Šešelja pošto su izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju iz njegovih partijskih krugova bili alarmantni. Početak njegovog izlaganja nije ukazivao da mu nedostaje snaga i žar kakvu ima od početka suđenja.
Sećamo se tog zločinca Bernarda Kušnera, još iz one špijunske organizacije Lekari bez granica. Taj francuski obaveštajac zove se Arno Danjean. Sad je član Europskog parlamenta na listi stranke ratnog zločinca Nikole Sarkozija.
Nermu Jelačić, portparolku Haškog tribunala, smo podsjetili na to da je javnost u Srbiji obaveštena da Šešelju malo pa nije dobro, da odlazi u bolnicu i da se vraća, da mu ugrađuju defibrilator pa da on ne radi, da ga ponovo operišu i tako redom. Na to nam je ona odgovorila.
Ja vama ne mogu ni potvrditi da je to što ste vi meni upravo rekli uopšte tačno.
U ovom trenutku, s obzirom da Šešelj izlazi pred sud, nema procene da on to ne može da i da je njegov život ugrožen.
Ne, takve procene nisu nikada donešene.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Mesecima iz Šešeljeve radikalne stranke javnost je obasipana dramatičnim upozorenjima o tome da je Šešeljevo zdravlje ugroženo, da ga ubijaju u Hagu. Vlada Srbije je poslala traženi tim lekara koji je, pošto je pregledao Šešelja, izjavio da je njegovo stanje ozbiljno i da je moguć fatalan ishod. Sudsko veće Haškog tribunala pre par dana dalo je nalog da se oformi tim od tri lekara koji će utvrditi u kakvom je stanju ovaj optuženik, Nerma Jelačić.
Kao što znate, obzirom da se mnogo spekuluše i netačno izvještava u medijima o njegovom zdravstvenom stanju, sekretarijat Haškog tribunala nema mogućnost da podijeli detalje iz njegovog zdravstvenog kantona kako sa javnošću, tako i sa samim sudskim vijećem bez dozvole optuženog. Tako da se sve informacije šire kroz njegovu političku stranku. Sudsko vijeće mora da bi moglo donijeti odluku ukoliko bi se trebalo nešto mijenjati u njegovom režimu i u tretmanu u pritvorskoj jedinici, znati tačno o čemu se radi i sa kakvim se problemima, zdravstvenim problemima Vojislav Šešelj počava, a to se može znati jedino iz nalaza medicinskih eksperata, ne iz medijskih izvještaja.
Profesor Puhovski kaže da bez obzira na sve nepoznanice o Šešeljevom zdravstvenom stanju, Haški tribunal nosi neslavan rekord kad su u pitanju njegovi pritvorenici.
Nekoliko ljudi već umrlo u pritvoru ili se ubilo Haškoga sudišta, da se to dogodilo u pritvorskoj jedinici općinskog suda u Kragujevcu ili u Karlovcu ili u Jajcu, čitava Evropa bi se skandalizirala, a u Hagu, odnosno Ševeningenu, je to prošlo u tišini i sada očito mora biti jako oprezni, čak i ako nisu sasvim pouzdane dijagnoze koje govore o navodno opasnom zdravstvenom stanju.
Zagrebački profesor smatra da je očigledno da je Vojislav Šešelj sam svesno doprinao da njegovo suđenje traje punih 9 godina.
Meni se uvijek činilo da je Šešeljeva strategija ta da dobije otprilike takvu kaznu koja bi sa 2/3 se mogla poklapati sa onime što je već odsjedio ili da ne bude puno duže od toga i da se vrati u Srbiju zapravo kao neka vrst licenciranog srpskog nacionalista sa predstavom haškog tužiteljstva i da pritom još uvijek ima šanci, ako mu zdravlje dopusti, nažalost, odigrati neku ozbiljnu političku ulogu u Srbiji.
Makar to trajalo 9 godina.
Makar to trajalo koliko godina treba.
Sve u svemu, kakvi su efekti suđenja Vojislavu Šešelju, profesor Puhovski?
Mene je kao građanina prije svega zanimalo da Haško sudište općenito osramoti programe, ideologije koje su dovele do rata, do etničkog čišćenja, do brojnih ubojstava, pljački, silovanje, tako dalje.
Je li to učinjeno u Šešeljom
slučaju?
Meni
se čini da to u većini slučajeva nije učinjeno, a da posebno nije učinjeno u Šešeljom slučaju zato što je Šešelj doveo do neke vrsti tragikomedije koje, bojim se, mnogi neuki ljudi razumiju naprosto kao komediju. Čete recimo na hrvatskim portalima gdje imate nacionalističku publiku uglavnom, znači dosta ljudi koji s poštovanjem govore tomu kako se Šešelj uspješno ruga Haškom sudištu. Naravno da oni nemaju za Šešelja simpatije, ali polaze od one klasične pretpostavke neprijatelj mog neprijatelja, moj prijatelj.
U senci medijskih izveštaja iz Haške sudnice i pritvorske jedinice, u kojima je dominiralo Šešeljevo izrugivanje Haškom sudu, ostali su zločini za koje se on tereti i za koje tužilac traži 28 godina zatvora. A to su, citiramo, okrutni zločini na civilima u Hrvatskoj, Vojvodini, Bosni i Hercegovini, kao što su ubistva dece i novorođenčadi, trudnih žena, staraca i bolesnih lica, urezivanja krstova po telima muslimana, silovanja žena i sadistička seksualna iživljavanja nad muškarcima. Šešeljev ratni angažman je po optužbi imao za posljedicu proterivanje desetina hiljada ljudi i stotina ubistava, kao i razaranje celih sela i verskih objekata u njima, mučenja i silovanja civila i ratnih zarobljenika u Vukovaru, Zvorniku, Mostaru, Nevesinju i na širem području Sarajeva, kao i proterivanje Hrvata iz vojvođanskog sela Hrtkovci. Sve to su u javnosti Srbije prekrili izveštaji o Šešeljevom izrugivanju, a onda i o njegovom narušenom zdravlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti zašto je dobro objavljivanje zajedničke istorije naroda jugoistoka Evrope, te kakvi su uvjeti za stvaranje biznisa u Bosni i Hercegovini prema procjenama Svjetske banke. U godišnjem izvještaju Svjetske banke, koja procjenjuje atmosferu za stvaranje biznisa, Bosna i Hercegovina se nalazi na 125. mjestu, od ukupno 183 zemlje koje su podvrgnute analizi. Iako je napredovala za 2 mjesta u odnosu na prethodni izvještaj, i dalje zaostaje za zemljama regiona, i to značajno, kaže u priči koja slijedi Erdogan Katana.
Ako lako želite započeti svoj posao, najbolja mjesta na svijetu za to su Singapur i Hong Kong. Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke Doing Business 2012. Od 183 analizirane zemlje, Bosna i Hercegovina nalazi se na 125. mjestu, 2 mjesta bolje nego prošle godine. Razlog za napredak: olakšice u dobivanju građevinskih dozvola i olakšanje u vidu ukidanja upotrebne dozvole. Direktor asocijacije poslodavaca BiH Alija Remzo Bakšić kaže da se na otklanjanju prepreka i unaprijeđenju poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini ne radi dovoljno i da se to hitno mora promijeniti.
Pomak za 2 mjesta jeste pomak, ali za naše prilike i dimenzije problema s kojima se mi susrećemo je to suviše nedovoljno. Dakle, mi kao poslodavci ne možemo biti zadovoljni sa takvim napretkom. Mi tražimo mnogo više, i to u smislu, znači, rasterećenja privrede, u smanjenju javne potrošnje, u izdvajanju sredstava za razvoj.
Bosna i Hercegovina je i dalje najlošije rangirana od svih država u regionu. U izvještaju Doing Businessa i najbolje je i dalje plasirana Makedonija na 22. mjestu, Crna Gora je na 56., Hrvatska na 80., a Srbija na 92. mjestu. Ovako loš položaj Bosne i Hercegovine izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin vidi samo kao još jedan dokaz odsustva spremnosti vlasti za privlačenje stranih investicija.
Dakle, jasno je da niko nema nikakav ozbiljan plan kako da se stanje popravi. Bez unapređenja, dakle, stanja, reč o poslovnom okruženju, ne možemo očekivati priliv stranih investicija. A s druge strane, jasno je da bez priliva stranih investicija ne može doći do bitnije ekonomskog napretka, posebno kada je riječ o zapošljavanju. Dakle, u ovakvoj situaciji to bi trebalo jasno da bude jedan od prioriteta vlasti. Međutim, kao što vidimo već godinama, dakle, napredak ne postoji ili je on minimalan.
Po prvi put izvještaj uključuje i ukupni poredak koliko brzo se za posao može dobiti električna energija. U ovoj oblasti najbolje su rangirani Island, Njemačka, Tajvan, Hong Kong i Singapur, dok Bosna i Hercegovina, koja ima i višak struje, nalazi se na 157. mjestu. Da bi za svoj posao u Bosni i Hercegovini dobili struju, morate proći 8 procedura, a za to vam treba 125 dana. Sve vlasti u Bosni i Hercegovini stalno govore o stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, ali na tome se vrlo malo radi i sve je to uglavnom deklarativno, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Svaki privrednik se suočava sa šumom propisa, dozvola, preregistracija, odregistracija, čim dođe do infrastrukture, čim dođe do dobijanja nekih saglasnosti, dozvola, certifikata, tu se ništa odmaklo nije. Što se tiče samog priključka, recimo za struju, ta mreža koja je vrlo nerazvijena, u koju niko ne ulaže, svima su puna usta energije, svima su puna usta priče kako Bosna i Hercegovina ima potencijale, međutim 20 godina se mi od potencijala mrduli nismo.
Ovogodišnji Doing Business također je pokazao da je vrijeme za prikupljanje papira u velikom broju zemalja zamijenjeno elektronskim procedurama. Više od 100 ekonomija u svijetu sada koriste elektronsku komunikaciju za servisiranje poslovne registracije. A evo šta su otkrili tvorci ovog izvještaja. Koautor Doing Businessa Augusto Lopez Clark.
What we have discovered is that if you split the countries in two groups,
to smo mi otkrili, ako podijelite zemlju u dvije grupe, na one u kojima su informacije lako dostupne i one u kojima informacije nisu tako lako dostupne, cijena koštanja za dobijanje dozvola su mnogo, mnogo veće u onim zemljama u kojima informacije nisu lako dostupne.
Ovo samo potvrđuje da manje birokratije znači i manje korupcije, pa otuda je možda i jasno zašto u Bosni i Hercegovini nema velikog napretka u stvaranju boljeg poslovnog ambijenta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici je promovisana zajednička istorijska čitanka zemalja jugoistočne Europe na crnogorskom jeziku. Knjigu je finansirala Europska unija, a pokrovitelj je Centar za demokratiju i pomirenje. Učesnici na promociji u Podgorici istakli su važnost ovog udžbenika koji bi nepristranom interpretacijom istorijskih zbivanja trebao dodatno doprinijeti pomirenju i zajedničkom životu na prostoru Balkana. Zabilježio Dimitrije Jovićević.
Istorijska čitanka u 4 toma koja obrađuje period od Otomanske imperije do Drugog svjetskog rata, publikovana na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom, makedonskom, turskom, grčkom i albanskom, dobila je i svoje identično izdanje i na crnogorskom jeziku. Kako je saopštila koordinatorka tog projekta Zvezdana Kovač, riječ je o jednom od najvećih projekata zajedničke istorije, koji je rezultat inicijative građanskog društva i timskog rada istoričara jugoistočne Europe.
Zaista mislim da pred nama imamo čitanke u kojima nema viška istorije i manjka istorijskog sjećanja.
A može li se o prošlosti u svim zemljama Balkana učiti zajednički i nepristrasno iz jedne knjige? Sudeći po tumačenjima prisutnih, odgovor je pozitivan. Istoričar Dragutin Papović napominje da je u izradi zajedničke istorijske čitanke učestvovalo preko 50 naučnika i profesora iz 12 država jugoistočne Europe i da je ona kao dodatna literatura ušla u obrazovne sisteme svih zemalja regiona.
U ovim čitankama ima sadržaja koji se kose sa našim ukorijenjenim shvatanjima o sopstvenoj prošlosti, ali to treba iskoristiti kao šansu za otvorenu raspravu. Čitanke treba posmatrati kao priliku da izađemo iz egocentričnog i etnocentričnog shvatanja istorije i da budemo spremni da čujemo i drugačije mišljenje, bez obzira da li nam se to drugačije mišljenje sviđa ili ne.
Podjela među prijatelji i neprijatelje, među susjedima, jedan je od najčešćih stereotipa na koje smo nailazili prolazili u posljednje dvije decenije, a posebno je bio podgrijavan tendencioznim tumačenjima istorijskih zbivanja, ističe istoričar Zvezdan Folić.
Najveći neprijatelj ovom humanističkom pristupu predstavljaju nacionalizam i ksenofobija. Imali smo jedinstveno stanovište da istorija jugoistočne Europe nije prosti zbir nacionalnih istorija kojim se arbitrira po principu simetrija. Nije smo gajili iluziju da je moguće ponuditi jednu i za sve prihvatljivu istinu. Zato je multiperspektivnost glavna odlika ovih čitanki.
Ako je jedna od teza istoričara kako je od živih nacionalnih strasti do hladnog otrežnjenja mali korak, onda koliko će projekat zajedničke istorijske čitanke voditi tom procesu na prostoru Balkana? Predsjedavajući upravnog odbora Centra za demokratiju i pomirenje Erhard Busek nazvao je projekat zajedničkih historijskih čitanki projektom mira i dodao.
So far we are in the preparatory stages for starting a similar set of books.
Do sada smo uspjeli da počnemo rad na setu sličnih knjiga u kojima ćemo ponuditi pogled na najdramatičniji period u novijoj istoriji, na ratove tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Srećan sam što će Crna Gora biti dio tog projekta od početka, jer ovdje vidimo pozitivne rezultate razvoja kao i poteškoće koje još postoje. Šef kancelarije Evropske komisije u Podgorici, Leopold Maurer, naglašava kako je bitno da se istorija prezentuje onakva kakva jeste bila, kako bi to doprinijelo pomirenju i obnovi saradnje među zemljama jugoistočne Europe.
If you are in Montenegro, you have the feeling that it was always possible to live together.
Ako ste u Crnoj Gori, imate osjećaj da je već moguće živjeti zajedno i uviđate da nema nikakvih problema sa manjinama. Promociji istorijske čitanke zemalja jugoistočne Europe prisustvovao je i crnogorski premijer Igor Lukšić, koji je taj projekat ocijenio kao nužan preduslov zajedničke europske budućnosti.
Nije lako živjeti na prostorima gdje je svaka generacija naših predaka mogla biti vezana za pojedan sukob ili rat. Nažalost, čak i moja i naša. Uprkos toj činjenici i danas je prostor jugoistočne Europe jednako raznovrstan, etnički, kulturno, vjerski. I danas živimo jedni pored drugih, a rekao bih ponovo sve više jedni sa drugim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Kineski premijer Wen Jiabao oštro je upozorio na potrebu hitnih reformi u zemlji. Bez njih, kazao je on na preskonferenciji nakon Svenarodnog kongresa, Kini se mogu ponovno dogoditi tragedije poput kulturne revolucije. Premijer Kine je saopštio kako su zemlji neophodne i političke i ekonomske reforme. Za privredni razvoj je najbitnije da se promjene obave postupno i sredom, kazao je Wen Jiabao. Reforme su sada u kritičnoj fazi. Bez uspješnih strukturalnih političkih nije moguće ostvariti ni ekonomske promjene. Ako to ne završimo, svi dobici koje smo ostvarili u zadnjem desetljeću mogu biti izgubljeni. Svenarodni kongres bilo je posljednje okupljanje uoči sastanka na kojem će se mijenjati vođstvo, kao što se to čini svakih 10 godina. Tranzicija počinje u oktobru i očekuje se da će potpredsjednik Xi Jinping preuzeti partiju od predsjednika Hu Jintao, a zamjenik premijera Li Keqiang najvjerojatnije će zamijeniti Wena. Na samom početku susreta Wen je nastupio vrlo emotivno, rekavši da mu je vrlo žao za sve ekonomske i socijalne probleme koje su imali u posljednjih 10 godina. Priznao je da kao vođa zemlje treba preuzeti odgovornost za probleme koji su se dešavali tokom njegova mandata. Još uvijek imam prostora za poboljšanje, kaže lider čiji se mandat završava ove godine. Premijera se u Kini često naziva djedom Wenom, smatra ga se čovjekom iz naroda koji je, barem javno, poznat po svojoj poniznosti. Puna 3 sata na preskonferenciji on je odgovarao na pitanja u rasponu od cijena stanova do međunarodnih, kakvi su nezaustavna želja za demokratijom na Bliskom istoku i američko-kineska trgovina. Kina želi povećati uvoz američkih proizvoda, ali i proširiti područje investicija, i to obostrano. Za nacionalnu valutu premijer je procijenio da se približava ravnoteži, te ustanovio da bi se juanu moralo omogućiti slobodnije kretanje na tržištu deviza. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.